Dobré dopoledne, kde jsme? Důchodová reforma, velké téma pro příští generace zejména. Momentálně téma souboje mezi koalicí a některými opozičními stranami. Můžeme se na to podívat i věcně z několika úhlů pohledu, a to s Danielem Prokopem, zakladatelem společnosti PEC Research. Dobrý den.
Dobrý den.
Život k nezaplacení.
Unikátní projekt Radiožurnálu do složitých ekonomických časů.
Zarámujme si to, Danieli, celé tím důchodová reforma, co je v ní správně, co je v ní špatně. Kdybychom začali tím, jestli se důchodová reforma týká nynějších penzistů, tak řekneme co?
Tak nynější penzistů se určitě netýká. Jo? Týká se lidí, kteří budou vstupovat do důchodu, kterým je dneska kolem 50 nebo 50 až 55.
Ten rok 1965
asi. Protože jakoby tam se zavádí růst důchodového věku, který je dán podle naděje dožití zhruba v tomhle věku, takže tam to začne mírně růst. A ten růst důchodového věku je jako velmi pomalý, takže i těchhle těch lidí takový v tom středním starším věku se týká relativně málo. Teda, jo. Je tam ještě samozřejmě pokles, nebo dílčí pokles výpočtu těch důchodů, takže to se taky bude týkat téhleté generace, ale těch současných důchodců se netýká vůbec.
Když se podíváme na motivace a daně, tak to je docela široký prostor na různé úpravy, na různé plány. Co by mělo být tou motivací?
Tak v té důchodové reformě podle mě většina věcí je nakonec správně. Byť to jsou takové jako jednoduché věci typu prodlužování důchodového věku nebo odchodového věku a podobně. Jo. Jsou to takové, řekl bych, takové ty nejzákladnější úpravy udělala vláda. A je tam pár motivací pracovat v tom důchodovém věku déle. A to je, že když pobíráte důchod a pracujete u toho, tak se vám o 6,5% sníží, respektive o 6,5% bodů sníží sociální odvody. To jsou ty sociální odvody na straně zaměstnance. Což by mohlo trošku motivovat lidi, aby pracovali při tom důchodovém věku, což samozřejmě pro stát je výhodné, protože když ten člověk neodejde z trhu práce, tak platí ten zbytek toho sociálního, platí zdravotní odvody, platí daně a podobně. Já bych dokonce řekl, že ta motivace spíš by měla být větší, teda výrazně.
Když slyšíme názory například vedení KDU ČSL, že by bezdětní měli platit vyšší odvody. Je to dobrý nápad?
To není dobrý nápad. Možná ještě doplním tu větu předtím. Myslím si, že ta motivace by měla být výrazně větší, aby ty lidi pracovali v tom důchodovém věku. A hlavní chyba je teda, že ona motivuje lidi, kteří zároveň pobírají ten důchod. Nemotivuje lidi, kteří si odloží pobírání toho důchodu. Takže to je vlastně nejvýhodnější pro stát. Když se odložíte pobírání toho důchodu a jdete třeba 67 do toho důchodu, tak tam ta motivace vlastně absentuje a u těch lidí, kteří pracují u toho důchodu, tak je malá. Tam bych řekl, že ten stát by měl výrazně přitlačit, protože jakoby je to hrozně pozitivní. Návrh KDU ČSL má jakoby jistou intuitivní logiku, že lidi, kteří prostě nemají děti, tak jakoby nevyrobí ty poplatníky toho průběžného systému a zároveň ušetří peníze, protože ta výchova dětí něco stojí. Takže jakoby on na první pohled jistou logiku má. Nicméně má hodně jakoby úskalí. Jedno z nich je, že samozřejmě v tom daňovém systému ty lidé jsou zvýhodnění už dneska, ty rodiče, jo, slevami na děti. A otázka je, proč teda jakoby nezvyšovat ty slevy, neupravit je, nezlepšit je, což budeme probrat, jak to udělat.
A mimochodem, proč slevy na děti se nezvyšovaly od kdy už?
Oni paradoxně teda to zvyšují jenom na druhý, třetí dítě, protože to je, ono to zní dobře, že to zvyšujete na druhé, třetí dítě, je to levnější, protože těch druhých, třetích dětí tolik není. Na první dítě dneska je 15 200 korun a v roce 2008, 2009 byla ta sleva 10 800, myslím. Jo. Takže to je, kdyby se valorizovaly ty slevy v čase, tak ta sleva na to první dítě je dneska 20 tisíc, ne 15 tisíc. A jenom jakoby tu valorizaci udrželo to druhé a třetí dítě. Ty jsou zhruba na hodnotě, to druhé dítě na hodnotě toho, kdyby se jakoby zvyšovala ta sleva z roku 2008 v čase. Jo, takže máme prostě omezenou tu slevu na první dítě. Ta by se možná dala valorizovat. Je to drahé, musel by se šetřit jinde prostě, v nějakých jiných slevách, které třeba nečerpají ty rodiče, to jsou ty slevy na finanční produkty, hypotéky a podobně, to jsou takové selektivní, jako těžko přístupné slevy pro některé lidi. A potom by se dala jakoby valorizovat ta sleva na první dítě, jo, a nemusí se sahat do těch sociálních odvodů. U těch sociálních odvodů je spousta problémů, typu jak to nastavit, když, já nevím, to dítě zemře třeba, jo, tak jakoby zvýší vám ty odvody zpětně, nebo ne. Jak to nastavit u OSVČ. OSVČ dneska pracují v takzvané paušální dani, kde platí asi 7 000 korun měsíčně. Jako je to super výhodná věc, prostě, kde platí násobně méně než zaměstnanci v podobné pozici. A tam to není počítán žádným procentem, ty odvody. Takže oni by byly ještě víc výhodněny, jo? Ještě by to zvýšilo, rozevřelo ty nůžky mezi těmi zaměstnanci bezdětnými a OSVČ, kteří jsou v té paušální dani. Udělalo by to problémy, jak vlastně vypočítávat ty důchody v důchodovém věku, jestli tam zahrnovat částečně nebo ne. Takže je to věc, která podle mě jako není úplně nutná ani promyšlená. Neobjevuje se jenom v Česku, v Německu to taky diskutovali. Ale měli bychom se soustředit...
Teď myslíte ty vyšší odvody tak, pro bezdětné.
A měli bychom se soustředit na ty slevy a na dobrou funkci těch slev prostě v daních.
Ještě k těm bezdětným, tak ne všichni za to můžou, že nemají děti, že tam jsou zdravotní důvody.
Samozřejmě, a... dneska velká část je...
A není to povinnost mít děti, jo. Aspoň tedy zatím.
Jasně, tak ten stát by nějak mohl, měl jakoby...
tu porodnost
motivovat. A jako oceňovat tu péči o ty děti, jo. Ale... tu porodnost víc než ty finanční faktory. Ta souvisí víc třeba s dostupností školy k tomu bydlení. Takže pokud cílem je motivovat porodnost, tak to musíte dělat zejména přes tyhle věci, jako jsou dostupnost školek a dostupnost bydlení. Ne přes ty finanční přímo platby těm rodinám. A jo, a samozřejmě ty rodinám se dá pomoct tom, že tyhle služby, jako jsou školky, volnočasové aktivity, tak jsou jako cenově dostupné. Takže ty rodiny už dostávají nějakou podporu v těch daňových slevách a v tom, že mají některé služby zdarma. A s tímhle by se mělo pracovat a nevymýšlet tam podle mě další jakoby, koncept, který sahá do těch sociálních odvodů. Jako.
Je to podle vás, když se podíváme zpátky na ty návrhy Mariana Jurečky a lidovců, alternativa, tedy sleva na děti versus ti bezdětní, anebo by se to dalo sloučit a bylo by to jako zajímavá kombinace dvou návrhů?
Jako já bych, ty odvody bych nedělal, to má tolik komplikací, že to prostě... tyhle věci jako zkomplikují ten systém sociálně extrémně. Takže bych se zaměřil na slevu na děti. Tam je zajímavé, že v Česku teda extrémně roste s tím druhým a třetím dítětem. Přestože třeba v té inflační krizi jsme sledovali v tom našem společném výzkumu, že hodně vzrostly náklady i těm rodinám s jedním dítětem, jo? Protože oni za to topení a elektřinu a podobně dají podobně jako rodiny s dvoumi dětmi. A ta sleva na první dítě je ta velmi nízká oproti tomu, jaká byla třeba v roce 2008, jo, tak ta neudržela ten růst těch nákladů. Takže jako racionální reforma, která by přiblížila nás některým zahraničním státům, by byla omezit ty selektivní slevy na daních, které čerpají jenom vysokopříjmový, to znamená finanční produkty zejména, valorizovat tu slevu na první dítě a zároveň některé státy nerozlišují to první, druhé, třetí dítě v těch slevách, ale rozlišují věk toho dítěte. To je zajímavé, jo, protože když máte dítě do 3 let, tak vás to hodně omezuje v pracovní aktivitě. Bylo by logické, aby dítě do 3 let byla ta sleva větší, protože vám to jako trochu kompenzuje tu nemožnost pracovat. My to máme jakoby hloupě, velmi podle mého názoru, tu zvýšenou slevu na malé dítě v té slevě na nepracující manželku a manžela. Jo? Takže místo toho, aby to šlo každému, kdo má to malé dítě, tak to jde jenom lidem, kteří jsou dva a jeden z nich nepracuje prostě. Jo. Takže když jste třeba samoživitelka a musíte pracovat, tak tu slevu nevyčerpáte. Takže jste paradoxně poškozena tím, že vlastně jako máte malé dítě, ale nemáte toho nepracujícího manžela prostě. Jo. Takže bylo by smysluplné zrušit tu slevu na nepracující manželku, manžela, srovnat trochu ty slevy podle věku a zvýšit ji pro ty nejmenší děti do 3 let. To je názor, který mám já, ale i řada ekonomů třeba z CERGE a podobně.
Vy, který jste členem Národní ekonomické rady vlády, slyšíte tedy někde něco, co by vás mohlo vést ke konstatování, že se na tom začíná pracovat?
Tak jakoby návrh lidovců obsahuje zvýšení těch základních slev, jo, což podle mě je krok dobrým směrem, protože prostě ten daňový systém v Česku bohužel funguje tak, že my nezvyšujeme spotřební daně, to znamená, daň na pivo je stejná od roku 2011 a od její reálná hodnota je ta poloviční dneska. A nezvyšujeme slevy na poplatníka s inflací. A kdyby jsme zvyšovali tu slevu na poplatníka od roku 2008-2009, tak dneska má hodnotu 45 tisíc, ne 30 tisíc, takže to lidi by měli slevu o 15 tisíc větší. A tímhle, když jakoby tohle děláte v tom daňovém mixu, tak postupně zvyšujete danění práce, zvyšujete danění těch nízkopříjmových a snižujete danění alkoholu a těch věcí, které jsou zatíženy spotřební daní. A tohle musíme přehodnotit, podle mě. Jako víc zvyšovat ty základní slevy, vyškrtat ty selektivní slevy, na které si šáhne jenom někdo, a zvyšovat ty spotřební daně s růstem inflace, které jsou jakoby v korunách na liter prostě.
Ještě se vrátím k těm motivacím. Patří do toho vějíře motivací například i možnost vracet se dříve z rodičovské?
To by taky stát měl posílit. Já mám pocit, že jsou tam kroky, jako za které bych to ministerstvo práce pochválil, protože udělali, že máte výhodnější částečné úvazky o 5% bodů nižší sociální odvody. Ale jsou jakoby hrozně polovičaté v takové obavě, že to bude, protože bohužel prostě ty ministerstva v Česku to nemají fiskálně propočítáno. Kolik lidí to motivuje pracovat navíc, o kolik oni zvýší ty odvody a jestli to vyrovná to, že se to ostatním sníží prostě. Jo. A teď jako pro ty rodiče do 3 let, protože velká většina rodičů, matek teda zejména, je doma do 3 let s dítětem, tak když oni začnou pracovat, tak to je čistý prostě benefit pro ten stát v těch zdravotních sociálních odvodech, protože to platí stát za ně. A tam ta motivace by měla být podle mě větší, když začnete pracovat a tomu dítěti je do 3 let. A měla by podle mě jít i tomu zaměstnanci, protože dneska je to sleva na straně té firmy. Takže jako když máte firmu, tak vás to trošku motivuje nabírat ty rodiče v tom raném věku a dávat jim částečné úvazky, ale často z toho nic neprokape tomu člověku na tom částečném úvazku. Jo. Takže kdybychom dali větší tu bonifikaci ve slevě sociálních odvodech například, tak by se mohlo víc lidí vracet do práce před 3. rokem věku, kdyby zároveň byly přístupné školky a ten stát by na tom vydělal, protože neplatí sociální a zdravotní odvody v té době za toho rodiče.
Povídáme si se zakladatelem společnosti PEC Research, Danielem Prokopem.
Život k nezaplacení.
V tom důchodovém systému jsou zajímavým parametrem nebo důležitým parametrem odpracované roky. Jsou tam ale taky zajímavé skutečnosti, jako to jsou výpadky těch odpracovaných roků. Co to znamená?
To mi trošku připadá, že je věc, která jako v té diskuzi o důchodech chybí, protože my posunujeme ten odchodový věk, což je hrozně efektivní, protože vy těm lidem prodloužíte ten pracovní život a zároveň na druhé straně zkrátíte ten důchod. Takže vy jako ve dvou směrech měníte ten poměr pracujících versus důchodců. Takže to je jako nejefektivnější opatření. Nicméně jako řada těch odpracovaných let vypadává tím, že u nás je malá ta motivace, jak jsem říkal, k práci v důchodovém věku, že relativně málo lidí pracuje jakoby po dosažení toho důchodového věku. Vrací se hodně lidí, desítky tisíc pracujících jakoby ztrácíme na tom trhu tím, že ty rodiče jsou hodně dlouho doma díky nedostupnosti školek. Ztrácíme odpracované roky tím, že máme prostě v tom vzdělávání trošku zbytečně dlouhou dobu studia v tom, že máme 25% dětí má odklady, takže vlastně už si přidá ten jeden rok toho studia ve velké míře zbytečně na začátku a potom v tom vysokoškolském studiu do toho jde v Česku 50% ročníků, dokončí to asi 35%, takže tam hodně žáků to jako nedokončí, to vysokoškolské studium. Hodně opakují ročníky prostě a zároveň my nemáme ty bakalářské obory. Jo, v Americe a v dalších zemích prostě v řadě oborů máte toho 3- až 4-letého bakaláře a v Česku to díky kombinaci prostě opakování ročníků a důrazu na ty magisterské obory lidé studují v 6 let, jako podobné věci, takže v tom jako vznikají vlastně ušlé pracovní roky, které jsou trošku zbytečné prostě, jo. Takže zaměřit se na tyhle věci.
Pardon, a ušlé pracovní roky vznikají třeba taky prací na černo?
Jakoby tam jsou ušlé odvody. V podstatě ten člověk, jakoby, je to taky ušlý odvod toho státu. Jo? To, že máme hodně lidí pracujících na černo, podle našich dat, jo, když se ptáme třeba lidí v exekucích, tak nám zhruba 50% z nich, kteří jsou jakoby ekonomicky aktivní a měli by pracovat, tak přiznává, že nějak optimalizují prostě svoji aktivitu jako kvůli těm srážkám exekučním. Takže vytlačujeme hodně lidí do práce na černo, A tam máme, nejsou to úplně ušlé pracovní roky, protože ten člověk často pracuje, ale neodvádí z toho moc ty odvody prostě. Jo. Takže
jakoby nepracoval z hlediska důchodového systému.
Tak. A tam, jo, takže jako v optimalizaci těch věcí, motivace k pozdějším odchodům, návraty z rodičovské, omezení práce na černo a omezení těch jakoby zbytečných let studia, které nejsou produktivní z hlediska toho studia, tak se dá taky výrazně posílit ten důchodový systém a jeho příjmy, když se k tomu připojí třeba lepší práce s migrací, kterou jsme tady řešili. Jo. Takže měli bychom řešit i tyhle věci.
ÚZIS má zajímavou statistiku, že ten výpadek vlastně se děje taky kvůli nemocem kardiovaskulárním.
Tak oni zveřejnili, je to na stránkách ÚZISu, kolik vlastně dní v jednom roce vypadne díky nemocenským. A je to snad 1,2 milionu pracovních dní v roce jenom díky kardiovaskulárním onemocněním, což jakoby je hrozná ztráta toho rozpočtu. Bude to pravděpodobně jenom díky kardiovaskulárním nemocím a nemocnosti v něm nějakých nižších jednotkách miliard v těch odvodech. Takže to je ta špatná zdravotní prevence a ten špatný zdravotní styl taky vede k tomu, že nám zejména mezi 50 a 65 lety hodně těch dní pracovních, z kterých jdou ty odvody, vypadává díky této nemocnosti. Jo. A v tom jsme výrazně horší, třeba v těch kardiovaskulárních onemocněních a v dalších věcech, než je průměr Evropy. Jo. Takže
když sledujeme diskusi o nynější důchodové reformě, respektive jejím návrhu mezi opozicí a koalicí, tak někteří představitelé opozice, například stínový premiér Karel Havlíček z Hnutí ANO, říká, že to není žádná reforma, že to jsou jenom parametrické změny, že vláda chce odrbat důchodce, cituju, a že kdyby se stát vrátil k EET, tak by ročně získal 15 až 20 miliard korun. Je to racionální ekonomická úvaha, že by se jenom vulgárně řečeno dosypalo do toho systému 20 miliard ročně?
Jedna věc je, že podle mě ta zrušení EET byla chyba prostě. Když máte zavedenou věc a takhle, tak se neměla rušit. Otázka je, kolik by byl ten přínos, tam ty odhady jsou prostě od 4 miliard do 15, to je jako velmi nejasné, kolik může být ten přínos. Myslím, že 15 až 20 je spíš teda nadhodnocené mírně, ale je to otázka. Ale jako hlavní je, že i kdyby se tam dosypalo 15-20 miliard, tak to neřeší problém toho schodku, jo, protože ten schodek v roce, v těch 60. letech, 2060 a podobně, mohl být kolem 5% HDP, což je zhruba v dnešních cenách třeba 350 miliard, jo, v dnešních, takže vidíte, že dosypat tam nějaké jako nižší desítky nebo jednotky miliard, jako ten problém neřeší. Jo. Zároveň já bych varoval, to říká, kritizuju tu vládu za víc věcí, ale podle mě ta opozice, my ty daně budeme potřebovat na jiné věci. Prostě 2% HDP na obranu, myslím, že bude minimum, prostě se eskaluje situace s Ruskem. Vzdělávání, tam chybí 30 miliard oproti tomu, co bychom tam měli dávat a co jsme tam dávali ještě před pár lety, jo, tak tam chybí 30 miliard. Takže všechny tyhle ty věci, jako omezení úniku do daňových rájů zásadní, řešení těch daňových problémů v nemovitostech, v OSVČ, o kterých tady často mluvím, EET a podobně, to je potřeba jako vyřešit, ale bude to potřeba jinde ty peníze, ne v hašení toho systému důchodového prostě.
Tak Karel Havlíček taky říká, že pokud hnutí ANO bude u vlády v tom příštím volebním období, tak tuhle důchodovou reformu zruší. Dobře, řekněme, že to může být nějaká předvolební retorika, ale může to být taky myšleno vážně. Kdybychom přijali tu tezi, že návratem k EET se ročně získá 15 až 20 miliard, pak by se nabízela ještě jedna, že návratem k superhrubé mzdě by se získalo ještě mnohem víc.
Jo, tu tezi bych úplně přijímal, protože myslím, že to není vůbec jasný, kolik by se získalo, ale návratem k superhrubé mzdě to víme, že by se získalo zhruba 100 miliard. Respektive oproti tomu, co vláda tam ještě přidala nějaké danění, takže teďka asi trošku míň, ale bylo by to 80 až 110 miliard. Nicméně bychom tím posilovali ten problém, že my tu práci daníme hodně. Jo. My máme 55% daňového mixu z danění práce, což je víc než i když si zprůměrujeme země, které jsou podobné jako my, Polsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, tak ty mají asi 51% jo, z práce. Takže my pořád i potom daní superhrubé mzdy hodně daníme práci a málo daníme majetek, málo daníme některé typy spotřeby. Problém je v té práci, že my hodně daníme tu nízkopříjmovou práci. Hodně daníme zaměstnance, oproti teda vysokopříjmovým OSVČ. Takže tam je nutná jako vnitřní reforma, která by mohla ještě, kdybychom to chtěli srovnat na úroveň států v Evropě, tak by snížila trošku zdanění nízkopříjmové práce, vyrovnala ten rozdíl mezi OSVČ a zaměstnanci a zároveň posiloval ty daně spíš jinde, ne v té práci. Jo. To by, kdyby byl cílem racionalizovat ten daňový mix na to, co je běžné, a přiblížil to taky k tomu, co říkají ekonomové, že je lepší mít víc menších daní než jednu velkou, jo? Tak by ta reforma byla spíš takováhle, ne návrat k té superhrubé mzdě.
Hostem dalšího rozhovoru v rámci projektu Život k nezaplacení byl Daniel Prokop. Děkuji, nashledanou.